الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muazzin tarafidan doim azon e'lon qilingan vaqtda Bismillahir Rahmanir Rahim, Hayya alas solah, Hayya alal falah kalimalari bilan kishilarni namozga va najotga chaqiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida, vallohu alam, yonki xulafoi roshidin davrlarida bo'lsa kerak, shunda qattiq bir yomg'ir, shamol shunga o'xshagan narsa bo'lgan vaqtda e'lon qildirgan ekanlarki, bu albatta juma namozida masjid bo'lganmi, balki juma namozida emas, besh vaqt namozlarning bittasida e'lon qildirilgan ekanki, yo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan, yo xulafolarning bittalarini tarafidan, as-salatu fir rihal, ya'ni hayya alas-salah degan kalimani o'rniga as-salatu fir rihal, namozni uylarda o'qinglar degan kalima e'lon qilingan ekan. Bu kalimani eshitib ba'zi kishilar ajablangan vaqtda Abdulloh ibn Abbos vallohu alam shu kishi bo'lsalar kerak, aytgan ekanlarki, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, bu shu tarafidan biz ma'mur bo'lganmiz degan ekanlar. Bu narsa ko'rsatadiki, jamoat namozi uchun qanchalik e'tibor kuchli bo'lgan, hatto jamoat namozlaridan islom hukmi barpo bo'lib turgan o'rinlarda o'zini chetga olgan kishilarni haqida aniq munofiqlik belgilari deb, ularni haqqiga shunday munofiqlik belgisi bor kishilar deb aytilgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan islom o'zining ahliga qanchalik mehribon bo'lganligini ajratib olsak bo'ladiki, hatto jamoat namozlari bo'lganda qattiq bir kishilarga qiyinchilik holati tug'iladigan bo'lganda, as-salatu fir rihal, namozlar uyda o'qilsin bu shu vaqt namozi degan buyruq ham bo'lganligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana sobit bo'lgan. Mana islom ahliga qanchalik mehribon bo'lganligini shundan bilsak bo'ladi. Bu so'zni aytishlikdan maqsad, ba'zi kishilar hozir bir mavizaga vaqti ta'xir bo'lib qoldi degan fikr kelgan bo'lsa, hozirgi ob-havodagi tashqarida turgan kishilarni hisobga olib, mavizaga qilingan vaqtda hammalari bir joyga jamlanib o'tirishlari lozim keladi deb sal ta'xirroq qilinishligini sababi shu, birodarlar. بسم الله الرحمن الرحيم جمعة كنا دقاء قرآن الكريم دان دوام اتواتكن درسمز سورة آل عمران دان دا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Avvalgi darsimizda Uhud voqealarida ko'p ashablarning shahid bo'lganliklari, ko'plarining jarohatlanganliklari va ko'p moliyaviy zararlar bo'lganligi bayon qilingan edi. Bu zararlar albatta ashablar qalbida o'ziga xos bir ta'sir ham berganligi ma'lum bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu voqeadagi bo'lgan hamma jarohat ko'rinishda bo'lgan zararlarni hammasini Alloh subhanahu va taolo bularning o'ziga xos bir hikmati borligini bayon qilgan va shun bilan birga ularga tasalli beruvchi oyatlarni nozil qilgan va tarixdagi bo'lgan shu voqealarni, tarixda ham payg'ambarlar o'tgan, u payg'ambarlar bilan ko'p jamoalar qo'shilib, ularga yordamchi bo'lib, jihodlarda ishtirok etishgan va ularning ularga ham boshlariga ko'p musibatlar yetganligini zikr qilib beryapti. Inson o'zining boshiga bir musibat yetgan vaqtda xuddi shu o'zi bilan maslakdosh bo'lgan tarixdagi kishilarga ham shu musibatlarni yetganligi haqidagi bo'lgan xabarlarni o'qib o'rganishligi unga tasalli bo'ladi. Ya'ni haq yo'lda yurgan kishilarga tarixda ham bu musibatlar yetgan ekan, menga bu yetishligi yangi narsa emas deb uni yupanishligiga ham sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo inson fitratini shunday qilib yaratdi va o'zi nozil qilgan Qur'onni ana shu fitratiga javob aytadigan qilib nozil qildi. Mana bu hozirgi o'qilingan oyat ham tarixda bo'lgan payg'ambarlar bilan jihod qilgan kishilarning xabarlarini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilib beryapti. Qancha payg'ambarlar o'tganki, ularga qo'shilib ko'p jamoalar yordam berib jihod qilishgan. Ular Alloh yo'lida o'zlariga yetgan narsalar sababli susayishgan emas. O'zlarining harakatlarini susaytirib qo'yishgan emas. Chunki o'zlariga yetgan narsalarning hammasi Alloh yo'lida bo'lar ekan, unga susayishlik mumkin emas edi. Inson har bir narsani Alloh yo'lida tortayotgan bo'lsa, unga hech qachon susaymaydi. Insonning boshiga musibatlar yetadi, turli maqsadlar yo'lida. Xususan hurmatli bo'lgan ota-onalarining xizmatlari sababli boshlariga biror bir musibat yetib qolsa, bunga haqiqiy sodiq farzandlar g'amgin bo'lmaydi. Bu qiyinchilik meni bir umr qiynalib voyaga yetkizgan ota-onam to'g'risida deb unga g'amgin bo'lmaydi. Bir tug'ilishligidan ilgari uni yo'qdan bor qilgan, tug'ilgandan keyin tamomiy ne'matlari bilan uni burkagan va shu yo'lda yetgan musibatlarga abadiy saodatni tayyorlab qo'ygan Alloh yo'lida unga musibat yetar ekan, u hech qanday susayishligi mumkin emas edi. Ular o'zlariga yetgan Alloh yo'lidagi musibatlar sababli susayishganlari yo'q. Ey Uhudda qatnashgan ashoblar, sizlar ham susaymanglar. Ey qiyomatgacha bo'lgan musulmonlar, Alloh yo'lida yetgan musibatga susaymanglar. Va ma zu'fu va mastakanu. Ular zaiflashganlari yo'q. Ular o'zlarining g'oyalari yo'lida, Alloh buyurgan g'oya yo'lida kurashlarida davom etishlikdan zaiflashganlari yo'q. Va mastakanu. Dushmanlarga ular taslim bo'lishganlari yo'q, boshlariga yetgan musibatlar sababli. Bu haqiqiy mu'minlarning ahvoli shunday bo'ladi. Va mana shunday boshlariga Alloh yo'lida yetgan musibatlarga sabr qilgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi mana. Vallohu yuhibbus sobirin. Sobir kim? Boshiga yetgan musibatga o'zining harakat yo'nalishidan to'xtab qolib, nima qilaman endi, sabr qilaman deb degan kishi sabrli kishilar emas. O'zlarining yo'nalishlarini yo'qotmasdan, yetgan musibatlarga parvo qilmasdan yo'nalishlarida davom etib, yetgan musibatlarga sabr qilgan kishilargina sabrlar hisoblanadi. Bizi islomdagi islomiy axloqlarning mazmunlari Islom dushmanlari tarafidan boshqacha bir talqin qilingan birodarlar. Allohni yo'lida sabr qilish deb shuni aytamizki, umrini oxirigacha
o'zining Alloh tarafidan ko'rsatilgan g'oyasida davom etib kurashda hamma musibatlarga chidab ketayotgan kishini sabr deymiz. Yo'nalishini to'xtatib, endi bo'lmadi, nima qilaman, sabr qilaman degan kishini sabr deyilmaydi buni. Buni zaiflashgan, islomdagi axloq deb hisoblanmagan bu muhaqqiqiy mu'min kishiga noloyiq bo'lgan sifat egasi bo'lgan shaxs deb e'tibor qilinadi. Alloh u sabrlarni yaxshi ko'rmaydi, ular sabr emas. Alloh Allohning yo'lida kurashda yetayotgan musibatlarga sabr qilib, yo'nalishini yo'qotmagan sabrlarni yaxshi ko'radi. Alloh yo'lidagi kurash uchun albatta sabr lozim. Inson agar Alloh yo'lida kurashar ekan, uning boshiga turli musibatlar yetadi. U birinchi g'oyasi yo'lidagi kurashda bu g'oya unga juda ko'p vazifalarni taklif qiladi. Bu taklifotlarga hammasiga sabr qilmoqligi kerak. Va maydondagi kurashga sabr qilmoqligi kerak. Maydondagi kurash shu sabr qilinadigan narsalarning bittasi faqat. Birinchi, har kundagi boshidan o'tayotgan musibatlarga sabr qilmoqlik kerak. Va iymonning eng cho'qqisidan pastga tushmaslikka harakat qilib sabr qilmoqligi kerak. Shayton, nafs va atrofdagi inson shaytonlari uning iymonning oliy cho'qqisida turishligiga hech chidolmaydi. O'sha oliy cho'qqidan pastlashligini xohlaydi. Mana bu oliy cho'qqida barqaror bo'lishlikka sabr qilmoqlik kerak. Va ba'zi vaqtlarda inson kurashib bu xalqlarni shuncha da'vat qilib haq yo'lga chaqirsam, bu xalqlar meni tushunmadi deb ba'zi vaqtda zaiflik olib, bu ishni to'xtatsam bo'lar ekan degan xayollar paydo bo'ladi. Ana shu vaqtlardagi zaiflikka sabr qilmoqlik kerak. Shunday davrlar bo'ladiki, shuncha haq yo'lda kurashgan bo'lsa ham botil ko'rinishda g'alaba qilib ketayotganga o'xshaydi. Hamma ahli haqlar hech qanday yutuqqa erishmayotganga o'xshaydi. Ahli botillar butun yutuqlarni qo'lga keltirayotganga o'xshaydi. Mana bu holatlarda botilning shishib, yo'g'onlashib borayotganligiga sabr qilmoqlik kerak. Botilning ko'zda g'alaba shaklida olgan surati go'yoki ko'pikni ishib borayotganligiga o'xshaydi. Ko'pikni ishligi ko'pik uchun xatarlidir ana. U ishgan sari u yo'q bo'lishlikka yaqinlashib boraveradi. Va yo'ldagi mashaqqatlarga, to'siqlarga sabr qilishlik kerak. Alloh tarafidan kelayotgan g'alabaning sekinlanib ketishligiga sabr qilmoqlik kerak. Mana bu sabrlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Sabr qiluvchi uchun o'zi asli boshqa mukofotni keragi yo'q. Alloh uni yaxshi ko'rishlik mukofoti kifoya qiladi o'z aslida. Inson mana shu narsani agar biror bir kishilarning muhabbatini qozonishlik uchun, xususan dinda yo'q bo'lgan kishilarning muhabbatini sabr qo'lga keltirishlik uchun ba'zi odamlar butun umrlarini sarf qilishadilar. Hatto shunday mollarini sarf qilishadilar, vaqtlarini sarf qilishadilar, odamlarni qul qilib beradi. Shu bir qandaydir bir o'ziga o'xshagan insonni muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun Alloh yaxshi ko'radi bunday sabrlarni degandan keyin Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun butun umrdan mashaqqat bilan o'tishlikka inson rozi bo'lmoqligi kerak edi. Iymon halovati insonga nasib bo'ladigan bo'lsa Alloh yaxshi ko'radi degan mukofot uning o'ziga kifoya qiladi ana. U tarixda payg'ambarlar yoniga kirib, ularning yonida yordamchi bo'lib, Alloh yo'lida boshlariga yetgan musibatlarga sabr qilib kurashgan kishilarning so'zlari nima bo'lgan? Ular shunchalik boshlariga musibat yetsa, sayishmasdan zaiflashmasdan, düşmanlarga taslim bo'lmasdan kurashgan kishilarning so'zlari Sa'idu billah va ma kana qawluhum illa an qalu robbana ighfir lana va robbana ighfir lana zunubana va israfana fi amrina va sabbit aqdamana va ansurna ala alqawmil kafirin.
Ular Allohdan ne'mat so'rashmadi. Xudoyo bizga ham bir ne'matlar, davlatlar bergin deyishmadi. Balki ular Allohdan savob ham so'rashmadi. Balki ularning odoblari Alloh subhanahu va taologa juda ham yuqori edi. Ular Allohning yo'lida kurashayotgan edi. Alloh subhanahu va taolodan ular shu kurashlaridagi xato sababli gunohkor bo'lib qolgan bo'lsak, shu gunohlarimizni kechirgin deyishdilar. Robbana g'ufir lana zunubana. Ularning so'zlari faqat shu bo'ldi deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Hasr kalimalari bilan bildiryapti. Bizlarning gunohlarimizni kechirgin. Shu yo'lda biz barqaror bo'lolmayotgan bo'lsak, shu yo'lda kurashda bir xatolar qo'lga kelib qolayotgan bo'lsa, shu gunohlarimizni kechirgin deydilar. Seni yo'lingda shuncha musibat tortyapmiz deb Allohga xitob qilishmadilar. Ular Allohga odoblari nihoyatda yuqori edi. Va israfana fi amrina, o'zimiz shu qilayotgan ishlarimizda haddimizdan oshib ketgan xatolarimizni kechirgin deydilar. Va sabbit aqdamana, dushmanlar tarafidan bizlarga qilinayotgan zilzilalarga qadamlarimizni siljitmagin, qadamlarimizni barqaror qilgin deb duo qilishdilar. Ular Xudoyo bizlarga nusrat bergin deyishmadilar. Hatto bizlar bir g'alabani ko'raylik ham degan narsani ham so'rashmadilar. Vansurna alal qawmil kafirin deyishlar, ammo kofirlarni mag'lub qilgin deb duo qilishdilar. Vansurna alal qawmil kafirin kalimasini kofirlarga uqubat so'rashdilar. Ana haqiqiy Allohning yo'lida sabr bo'lgan kishilarning Allohga nisbatan qilgan odoblarini Alloh subhanahu va taolo zikr qilib berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashablari bu kalima, bu oyatlardan juda ham o'zlariga dars olishdilar. Ular mana bu Uhud g'azovatida bo'lgan bütün musibatlarning hammasiga sabr qilishdilar va shoshmadilar. Va shundan keyin dushmanlar qaytib bularni tubdan yo'qotib tashlashlik uchun maslahat qilishayotgan vaqtlarda Uhud g'azovatidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jangni davom ettirdilar. Alloh subhanahu va taolo dushmanlarning qalbiga tashvishni soldi, ular chekinib ketishdilar. Ular shunchalik musibat yetgan bo'lsa ham, ular boshlariga musibatlar, mana aytib o'tdik, toqatdan tashqari bo'ladigan musibatlar bo'lsa ham sabr qilishdilar. O'tgan payg'ambarlarning tarixini Alloh subhanahu va taolo zikr qilib beryapti. Ularning so'zlari mana faqat bizlarning gunohlarimizni kechirgin, ishlarimizdagi tajovuzlarimizni kechirgin va kofirlarga uqubat bergin, kofirlarga bizlarni g'olib qilgin dedilar. Ular o'zlariga biror bir narsa so'rashmadilar. Inson Alloh yo'lida kurashib, o'ziga hech narsani so'ramasa, Alloh subhanahu va taolo butun umri bo'yi dunyoni talab qilib istab yurgan odamlar orzu qilgan narsalarni beradi. Inson o'zining tasavvurini to'g'rilab olsa, Alloh subhanahu va taolo ularga dunyodagi yaxshiliklarni ham oxiratdagi yaxshiliklarni ham hammasini beradi. Avval inson Alloh subhanahu va taolodan o'ziga qilayotgan mehnatiga, shaxsiga bir narsa so'ramaslikni odobi bilan odoblansa, Alloh subhanahu va taolo dunyoni istab yurganlar orzu qilgan narsani beradi. Fa'atahumullohu savabad dunya va husna savabil oxira.
Alloh subhanahu va taolo Allohga nisbatan shunday odob saqlagan haqiqiy tarixdagi mu'minlarga dunyo savobini ham berdi va oxirat savobining yaxshisini berdi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Ana ular ihson maqomiga chiqishgan edilar. Har bir harakatlarida Allohni ko'rib turgandek ibodat qilib o'tishgan edilar. Alloh bunday muhsinlarni yaxshi ko'radi. Muhsin, biz ihson degan vaqtda odamlarga non, osh bergan kishinigina tasavvur qilib olganmiz. To'g'ri, ochlarga yedirishlik bu ihson ma'nolaridan, lekin ihson ma'nosining faqat bittasi xolos birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib bir kishi "Mal ihson?" dedilar. Ihson nima? Qur'oni Karimda mana Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deb ko'p bayon qilgan. Ihson nima deb so'raganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "An ta'buda robbaka ka'annaka tarohu, fa illam takun tarohu fa innahu yaraka." Allohni ko'rib turgandek Allohga sig'inmoqligingiz ihson dedilar. Agar Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishlikni o'zingizga tasavvurini joylay olmagan bo'lsangiz, Alloh meni ko'rib turibdi deb hayotda Allohga sig'inib yurishligingiz ihson dedilar. Bular Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishgan edi. Inson bir kishining maqsadini bajarish yo'lida musibat tortgan bo'lsa, uning ro'barusida turgan vaqtda "Men shu aytgan narsa sababli juda ko'p mashaqqatlar chekdingiz" desa, "Yo'q, hech qanday mashaqqat chekkanim yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q" deb dushmanlarimizga aytamiz. Allohni ko'rib turgandek turgan kishi Allohning yo'lida tortgan musibatini, "Men hech qanday musibat tortganim yo'q. Xudoyo, shu seni buyurgan yo'llaringni bajarishlikdagi xatolarimni kechirgin" deydi. Ana ihson maqomiga chiqolgan kishilarni kalimalari shu bo'ldi. "Xudoyo, gunohlarimizni kechirgin" deyishdilar. Shuncha musibat, shuncha g'amlarni tortishgandan keyin. Ammo bizchi Alloh yo'lida qilayotgan maishatimizga, liboslarimizga, turar joylarimizga hali bir narsa yetgani yo'q. Biror bir zarar xalqlar tomonidan biror bir kalimaga duchor bo'lib qolsak, dilimizga qattiqroq tegadigan narsaga duchor bo'lib qolsak, shunga sabrsiz bo'lib ketayapsiz birodarlarimiz. Chunki biz Qur'ondagi darslar bilan yaxshi bu darslar bilan shug'ullanmayapmiz. Tarixdagi payg'ambarlarga yetgan darslarni biz yaxshi o'rganmayapmiz. O'rganayotgan bo'lsak, bunga amal qilmayapmiz. Shuning uchun ham bizga bu ta'sir bo'lmayapti. Allohning yo'lida ihson maqomiga chiqqan kishilar Allohdan o'zidan ham dunyoni so'rashmaganlar. Solim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhum Umar ibn al-Xattobning nabiralari Solim ismli bu kishi tobiinlardan. Bu kishi Abdulloh ibn Umarni o'g'illari bo'ladilar. Xalifa Mansur davrlarida o'tganlar. Xalifa Mansur Solim radhiyallohu anhu ni ko'rdilar. Bu kishini ko'rganlarida Ka'bani oldida turganlarida aytdilarki, Ka'bani ichida shunday ibodat qilib turgan holatlarda uchratdilar. Aytdilarki, "Juda bir yaxshi maqomda uchradim. Biror bir narsani mendan talab qiling" dedilar. Xalifa Mansur shunda aytdilarki, "Allohni uyida turib Allohdan boshqadan bir narsa so'rashlikdan uyalaman" dedilar. Shunda Mansur xalifa tashqariga chiqdilar. Bu kishi musulmon podshohlardan, xalifalardandir birodarlar. U kishi juda amallik kishilardan edi. Tashqariga chiqqanlarda aytdilarki, "Mana Allohni uyidan chiqdik. Endi mendan bir narsa talab qiling" dedilar. Shunda aytdilarki, "Nima talab qilaman?" dedilar. "Bizda ilm bor, yo'q sizdagi ilm. Bizda sizdagi taqvo yo'q. Bizda shu dunyo bor. Shu dunyodan bizdan talab qiling" deganlarda aytgan ekanlarki, "Men dunyoni egasidan so'raganmasman" dedilar. "Sizdan men dunyo so'ramayman" dedilar. Ana Xalifa Mansur shunda nasihat so'radilar. Nasihat qildilar. Xalqlarga zulm qilmaslik haqida nasihat qildilar. Ana bizning ilgarigi ulamolarimiz mana shunday bo'lgan. shunday ulamolar vujudga kelganligi sababli, ehson maqomiga chiqqan ulamolar bo'lganligi uchun islom yer yuziga tarqalgan birodarlar. Hamma millatlarning ichiga islom tarqalgan. Ammo hatto ular Allohdan ham dunyoni so'rashmaganlar. Allohdan dunyoni so'rashlik ayb emas birodarlar. Odamlardan dunyo so'rashlik ayb. Tamagir bo'lishlik ayb. Bizlar davrimizga kelib tamagir bo'lishlik o'zi fazilat bo'lib qoldi birodarlar. Bunday xalqlar o'rtasida islom rivojlanmaydi hech qachon. Allohning sunnati bunday xalqlarni xorlashlik. Hadis-i qudsiylarda ana inda zanni abdi bi men bandam meni qanday gumon qilsa shunday bandamni gumonidaman deyapti. Agar banda men shu odamlarga xor bo'lmasam dunyo topa olmayman desa, Alloh subhanahu va taolo dunyoni ularga xor qilib turib beradi. Agar u Allohni meni yaratuvchi yo'qdan bor qildi, meni onani qornida yotganimda menga rizq berdi desa, ana shunday iymoni mustahkam bo'lsa, Alloh o'zi rizq beruvchi zot desa, aziz bo'lgan holatda Alloh o'zi menga rizq beradi desa, Alloh bandaning gumonini noto'g'ri qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu hadis sharifda bandam meni qanday deb gumon qilgan bo'lsa shundayman deyapti. Alloh subhanahu va taolo mana ozgina bo'lsa ham darsimiz bizni tarixdagi o'tgan payg'ambarlar va ularga haqiqiy ergashgan kishilarning darsi bo'ldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shu darsdan o'rnak olishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu darslarni hammasini qalbimizga jo qilsin. Amal qilishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Xalqlarimizni shunday haqiqat yo'liga hidoyat qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham xalqlarning hidoyatiga sabab qilsin Parvardigorim. Bizlarni ham mana Alloh yo'lida bir xizmat qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Haddimizdan oshayotgan bo'lsak, Alloh o'zi kechirsin. Alloh subhanahu va taolo kofirlarga bu uqubatni Alloh ato qilsin. Islomga qarshi bo'lgan kishilarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Bir kishilar ko'pchilikni farzandlarining hidoyatiga bir duo qilinsin debdilar. Bizda ko'pchilikda xatlarining mazmuni shundan iboratki, biz haqiqiy dinga amal qilsak, ba'zi dadalarimiz to'sqinchilik qilyapti, dadalarimiz shariatga xilof qilgan ishlar bilan shug'ullanyapti degan maktublar bor. Men shunga umumiy qilib bir javob bermoqchiman. Bir kishi iymonga kirishlikdan ilgari qaysi yo'lga qadam qo'yayotganligini his qilib olishligi kerak. Bu iymonu islom Alloh tarafidan payg'ambarlar olib kelgan yo'l. Bu yo'lda hech kim iymonga birovni majbur qilinmaydi. Xolasin kishi iymonni qabul qilib, islomni qabul qilib, Allohning dunyo va oxiratdagi haqiqiy saodatiga erishsin. Xolasin na'uzubillah iymonni qabul qilmasdan, o'zini islomni qabul qilmasdan dunyo va oxiratdagi shaqovat va badbaxtlikka erishsin. Bu ixtiyoriy narsa. Ammo iymonni qabul qilgandan keyin, islomni qabul qilgandan keyin unda ixtiyor qolmaydi. Endi ixtiyorini Allohga beradi. Alloh nimani buyursa qiladi. Alloh nimadan qaytarsa qaytadi. Bu yo'lda xoh musibat yetsin, xoh yetmasin. U musibat begonalar tarafidan bo'lsin, xoh o'zining qarindoshlardan bo'lsin. Endi bu birovni rioya qilib bu haq yo'lni o'zgartirishlikka haqqi yo'q uni. Endi u iymoni islomga kirishlik bilan Allohning diniga kirdim deb bilishligi kerak. U endi mahalla qarshilik qilyapti deb mahallani diniga o'tib ketmasligi kerak. Endi u qarindoshlarim qarshilik qilyapti deb qarindoshlarini diniga o'tib ketish kerak emas. U endi hatto dadam qarshilik qilyapti deb dadasini diniga o'tib ketishligi mumkin emas. Buvim qarshilik qilyapti deb buvisini diniga o'tib ketishligi mumkin emas. Endi u biror bir zolim qarshilik qilyapti deb zolimni diniga o'tib ketishligi mumkin emas. Agar o'tib ketsa u Allohning dinida bo'lmaydi. U mahalla dinida bo'ladi. U boshqa qarindoshlarini dinida bo'ladi. U yoyinki ota-onasini dinida bo'ladi. Yoyinki u boshqa bir zolimni dinida bo'ladi. Din Allohniki. Din o'zgarmas qonun bu. Bu qonunni har qanday hurmatli odam biror bir boshqacha talqin qiladigan bo'lsa, biz unga iymoni islomga haqiqiy o'tgan kishi, iymonning cho'qqisida turgan kishi un bilan murosa qilishligi mumkin emas. Mana bu narsani bilib olishlik kerak. Shuning uchun har tarafdan yetayotgan musibatlarga o'zining muvozanat bilan saqlanishligi uni haq yo'lga da'vat qiladi. Uni dinga majbur qilmaydi. Haq nima ekanligini e'lon qiladi. Inson haqiqiy iymonga kirganligi imtihonsiz dunyoda bo'lmaydi, birodarlar. Dunyoda imtihon shuki, u haqiqiy iymonga kirdimi Allohning diniga yo mahallasini dinida yashamidi. Uni Alloh o'zi voqealar bilan isbotlab beradi. Mana ko'rib turibmizki, juda ko'p ahli islomman deb, haqman deb yurgan kishilar ular mahallasini dinida ekanligi ma'lum bo'lib qoldi, birodarlar. Nimaga? Biror bir mahalladan chiqib ketib qolishlik holati vujudga keladigan bo'lsa, darrov Allohning dinini qo'yib turib, mahallani diniga kirib ketyapti. Ana bu narsa haq yo'lda ekanligi, u iymon oxiratdagi saodat arzon narsa emas, birodarlar. U iymon albatta imtihonga uchraydi. Astaizu billah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. odamlar iymon keltirdi deganlarcha qolishadimi? Shunday bo'ldi endi biz dunyoyu oxiratda tinch o'tamiz deyshadimi? Imtihon qilinmagan holatda biz ilgarigilarni ham imtihon qilganmiz deyapti Alloh taolo. Bularni ham imtihon qilamiz va o'zlariga ham ma'lum qilib qo'yamiz iymonlarining qancha bo'lganligini. Mana bu oyat bizlarga mana ba'zi kishilar o'zlarining ayollarini dinida, ayollari bir yo'lga buyursa, Allohning dinini qo'yib ketishaveradilar. Hech qanday islomdan begona bo'lgan ayollarini diniga kirib ketishaveradilar. Ayollar ham imtihondan o'tadi. Haq dindami yo o'zlarining turmush o'rtoqlarining dinidami? Din u arzon narsa emas, birodarlar. Ayollarga ham erkaklar qarshilik qiladigan hayotda suratlar bo'ladi. Ana shu vaqtlarda bu akam ayti akasini dinidami? Ayollar xususan zaif bo'lganligi uchun akalari tarafidan talqin qilingan yo'lga o'tib ketib qolishligi mumkin. Din Allohniki, takror aytaman. Bu narsa hech qanday birov o'zgartirishlikka haqqi yo'q. Bu narsani o'zgartirib boshqalar bilan murosa qilishlikka haqqi yo'q birovni. Avval iymonga kirayotgan kishi o'zini bilib olsinki, jahiliyat bosqichidan saodat bosqichiga kirib borayotganligini bilsin ana. Ana bu narsada qarshilik qilishlikka o'zining hamma qarshilik o'qlariga nishona bo'lishligini yaxshi bilib olsin mana. Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taolo bilan munojat qilganda, "Ey Robbim, men seni yaxshi ko'raman" deganlarda, "Bo'lmasam butun dushmanlar tarafidan bo'lgan senga uziladigan o'qqa hozirlan" degan ekan ana. Allohga bir kishi muhabbat qilar ekan, bu muhabbat, bu juda katta muhabbat bu. Bu yo'lda juda ko'p musibatlar tortishligi mumkin ana. Inson darrov ozgina vaqtda mana imtihondan chiqishlikka majbur mana. Ashoblar ichida ba'zilari iymon keltirgan, dadasi butun umr qarshi bo'lganlar bor edi. Ba'zi ayollar iymon keltirgan edi, akasi qarshi edi. Ba'zi ayollar iymon keltirgan edi, turmush o'rtog'i dinsiz edi, qarshi edi. Ba'zi ayollar iymon keltirgan bo'lsa, butun qarindoshlar qarshi edi. Ba'zi kishilar iymon keltirsa, ana o'zlarining ota-onalari, qarindoshlari mahallalari, qabilalari qarshi bo'lgan kishilar bor edi. Ular ana shu imtihon bosqichlari hayotda hammasi ko'rinib o'tdi. Bizga saqlanib qoldiki, biz ham shu imtihon bosqichlarini bosib o'tishligimiz muqarrar ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi ilmi azalisida bildi va shu narsani bizga tarixda mana shunday saqlab qoldi mana. Shu narsani yaxshi anglab olishimiz kerak. Biz haq yo'lga da'vat qilamiz. Qabul qilsa yaxshi, qabul qilmasa biz javobgar emasmiz. Ammo da'vatimizni to'xtatmaymiz. Bu eski tarixlarda ham shu bo'ldi. Fir'avnning ayoli Osiya bu dinda barqaror ayol edi. Kamolat hosil qilgan ayollardan. Eng yer yuzining zolimini qo'lida turgan ayolni dindan qaytara olmadani. Iymon mana shunday bo'lishi kerak birodarlar. Hozirgi odamlarga yetayotgan musibatlar meni fikrimda musibat emas. Ular u qalbida iymonlari mukammal bo'lmaganligi natijasida musibat deb bilishadilar. Iymon mukammal bo'lsa, bu musibatlar bilan lazzatlanib yashashadilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu hozirgi maktubni yozgan kishilarni dinda barqaror qilsin. Allohning dinidan mahallasini diniga o'tib ketishlikdan Alloh saqlasin. Qarindoshlarini diniga o'tib ketib qolishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Faqat hammamizda ham Allohning dinida barqaror bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Va keyingi oyatlarda har bir millatdan, har bir qabiladan da'vat qiluvchi kishilar bo'lishligiga buyuryapti. Da'vat yo'lida Allohdan qo'rqishlikni, taqvo qilishlikni lozim tutmoqlikka buyuriydi. Da'vat yo'lida eng qiyin da'vat qilinadigan kishilar bir tarafdan o'zingizga nisbatan quvvatli bo'lgan, xususan zulmga ega bo'lgan kishilar bo'lsa, ikkinchi tarafdan sizning go'daklik vaqtingizda sizni tarbiya qilib, shu voyaga yetkizgan vaqtida siz haq yo'lni bilsangiz-u, u nohaq yo'lda bo'lsa, ana u kishilarni da'vat qilishlik juda og'irdir birodarlar. Bunga insonning qalbida juda kuchli iymon bo'lmoqligi kerak. Muso alayhissalom daryoga tashlanganlardan keyin Fir'avnning saroyida shu yerda tarbiya topdilar. Bu yerda go'daklik vaqtlarida shu yerda ulg'aydilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar qilib Fir'avnni haq yo'lga da'vat qilishlikka buyurdi. Ana ham u yer yuzining eng zolimi edi. Hamda Musa alayhissalom tarbiya topgan xonadon edi. Fir'avn Musa alayhissalomdan da'vatni eshitganlarda xitob unga o'kishiga rad qilib aytdiki: "Sa'id billah, alam nurabbika fina validan va labitta fina min umrika sinina va fa'alta fa'latak allati fa'alta va anta minal kafirin." Meni oldimda go'daylik vaqtingda men tarbiya qilmadimmi? Endi kelin meni "Tu noto'g'ri deb to'g'ri yo'lga chaqiryapsanmi?" degan narsa birodarlar bu juda og'ir bu har bir kishiga. Ana eng umr bu imtihondan o'tasizki, umr bo'yi sizni tarbiya qilishlikka xalq yo'l odamlarni sizga ko'p sizga qarab turgan odamingizni tarbiya da'vat qilishligingiz juda og'ir bo'ladi. Mana bu imtihondan Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bergan kishilargina سلامت قلده بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقته مقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين فيا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض
من جميع البلايا والأمراض. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. آمين. اللهم اغفر وزيارة günah larımızı mağfiret kıyın, ibadetlerimizi kabul kıyın, mihmallarımızı kademleri hasanatlar vergen ferverdi ya Allah. Allahu ekber. Bir kişi bir dinge hizmet kütürgen bir ayarlardan bir tese ence natabeyken bir dua kıyaydık. Allah subhanahu ve teala tendürüstü yata kılıp dini İslam'da hizmet edip Allah teala o şeye tevkif versin.